čtení z písma uslyšíme z knihy Numery, tedy ze 4. knihy Mojžíšovy, z 21. kapitoly od 4. do 9. verše. Z hory Hóru táhli Izraelci dál cestou k Rákosovému moři, aby obešli Edomskou zemi. Avšak lid propadal na té cestě malomyslnosti a mluvili proti Bohu a proti Mojžíšovi. Proč si nás vyvedl z Egypta? Abyste nás na poušti umořili? Vždyť tu není chléb ani voda a tato nuzná strava se nám už protiví. I poslal Hospodine na lid ohnivé hady. Ti lid štípali, takže v Izraeli mnoho lidí pomřelo. Lid přišel k Mojžíšovi a přiznávali. Zhřešili jsme, když jsme mluvili proti Hospodinu a proti tobě. Modli se k Hospodinu, aby nás těch hadů zbavil. Mojžíš se tedy za lid modlil. A Hospodin Mojžíšovi řekl, udělej si hada ohnivce a připevni ho na žerť. Když se na něj kterýkoliv uštknutý podívá, zůstane naživu. Mojžíš tedy udělal bronzového hada a připevnil ho na žerť. Jestliže někoho uštkl had a on pohlédl na hada bronzového, zůstal naživu. Tolik slova písma. Slýcháme někdy o tom, že můžeme vnímat starý zákon jako předobraz a nový zákon jako naplnění těchto předobrazů. Tak v tomto myšlenkovém světě poslyšme z Janova evangelia z 3. kapitoly naplnění toho předobrazu hada vyvýšeného. Jan 3. kapitola od 14. do 17. verše, kde čteme, jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Tolik slova písma. Bratři a sestry, dnešní bohoslužebná čtení jsou převzata z takzvaného lekcionáře. Po několik týdnů budeme v bohoslužbách kopírovat výběr biblických textů, jak se v tu kterou neděli zároveň také čtou a vykládají v katolických kostelích. Tak trochu, abychom si zas tak nepískali, jak my evangelíci čteme tu Bibli a katolíci nic. Pro zajímavost můj první problém při přebírání tohoto katolického výběru byl, že ti katolíci čtou z Bible při bohoslužbě víc než my. Starý zákon, žalm, epištola, evangelium, 4 biblická čtení ještě před samotným kázáním a všechny ty texty jsou dobře vybrány, provázány. Kazatel může buď vyzdvihnout podrobně poselství jednoho textu a probrat ho, nebo najít jednotící linii, která ty texty spojuje. My se dnes vydáme tou druhou cestou. Budeme hledat tu jednotící linii, která spojuje biblické texty, které jsme slyšeli. A to, co spojuje dnešní biblická čtení, je motiv kříže. Motiv Ježíšovy smrti. Od žalmového vyznání vlastních vin v úvodu bohoslužeb přes starozákonní předobraz měděného hada vyvýšeného až k evangeliu o vyvýšení syna člověka na kříži. I tu epištolu ještě uslyšíme, stane se nám posláním dnešních bohoslužeb a povede nás k vyznání toho ukřižovaného a vzkříšeného Ježíše jako pána. To, že v středu dnešní liturgie je kříž, není náhoda. V západní katolické i východní pravoslavné tradici na 14. září připadá svátek povýšení svatého kříže. My si odpustíme legendy spojené s příběhem o tom, jak císařovna Helena navštívila Jeruzalém, našla ten ukrytý kříž, na kterém byl Ježíš ukřižován. Těch příběhů vázajících se k téhle relikvii je spousta, ale to není něco, čemu by bylo nutné věnovat čas, přinejmenším čas z bohoslužeb. O to zajímavější bude jeden příběh z církevních dějin. Nejspíš je to také legenda, ale má v sobě zvěst, která už by nám mohla být blízká, po mém soudu by nám měla být blízká. Poslyšme příběh o setkání dvou významných osobností. Esso scholastické teologie dominikán Tomáš Akvinský šel jednou navštívit ve své době neméně slavného teologa Františkána Bonaventuru. Setkali se dva snad nejvýznamnější intelektuálové své doby. A Tomáš se při téhleté návštěvě obrátil na to Bonaventuru a požádal ho, jestli by si mohl prohlédnout jeho knihovnu. Jsme v době, kdy byly znovu objeveny Aristotelovy spisy, právě Tomáš se zasloužil o jejich překlad do latiny. Byl tedy velmi zvědav, co z toho a jaké další knihy si ten věhlasný Bonaventura nechal opsat. A Bonaventura souhlasil s tím, že rád ukáže Tomášovi svoji knihovnu, svoji pokladnici vědění. Odvedl ho do své knihovny, odhrnul závěs a tam na zdi visel kříž. Neměl ani jednu knihu. Jen ten jeden jediný krucifix jako pramen vší moudrosti úcta k ukřižovanému Kristu. O, jak by si rozuměl s Martinem Lutherem. Ten Lutherův důraz na teologii kříže, na boží milost. Na to, že nemáme spoléhat na vlastní síly, vlastní moudrost, vyčtené poučky, ale na Boha, který nám dá skutečnou moudrost a sám bude naší silou. Co to je lidská moudrost? K čemu je moudrost nějakého Aristotela ve srovnání s tím, co Bůh zjevuje v Kristu? K čemu jsou stohy knih ve srovnání s jednoduchou a jasnou zvěstí Evangelia, že Ježíš zemřel za naše hříchy a byl vzkříšen? To je argument mystika Bonaventury proti učenci Tomášovi. Chápejme to klidně jako argument osobně zbožného člověka proti člověku, ne bezbožnému, ale takovému, který klade snad až nepřiměřený důraz na to rozumové pochopení a vysvětlování. Některé věci je totiž třeba prostě v pokoře přijmout spíš než je nějak umět rozumem vysvětlit. A my teď můžeme projít ty biblické texty a uvidíme, jak se znovu a znovu bude vracet tenhle motiv. Totiž, že když budeme spoléhat na to, čemu rozumíme, co chápeme, co zvládneme z lidských sil, tak jsme v háji. Ale když se přimkneme k Bohu, tak to půjde. Ve starozákonním čtení to byl lid, který vychází z Egypta. Má už za sebou nejen ten průchod Rudým mořem, ale i nějaké ty vítězné bitvy. Mají za sebou zázračné nasycení manou, mají vodu vyvedenou ze skály a už zase reptají. A tak je Pán Bůh trestá. Lidem to velmi záhy došlo, že ti hadi nejsou jen tak sami sebou. To je na tom příběhu vlastně nejzajímavější. To, že jim vůbec došlo, že ti hadi jsou vzkaz od Boha, aby se zamysleli sami nad sebou, aby si uvědomili, že se stále víc uzavírají do sebe, do svého sobectví, do toho, co mají jisté a zvládnou sami a na Boha zapomínají. Tohle je důležité si připomínat to, že bychom si měli uvědomit, že to, co prožíváme, nás má dovést k Bohu. Věci radostné nás mají vést k věčnosti a k chválám, ale v jaké věci nepříjemné bychom měli přijímat jako boží napomínání, které nás má přivést k pokání. Který si kazatel se ptal jednou, když spravedlivý 7x denně zhřeší, kolikrát jsme dnes vyznávali svoje viny? Jsme snad méně hříšní? Kajeme se vůbec někdy ze svých hříchů? Je skvělé, že pro ony Izraelce byli ti jedovatí hadi dostatečně srozumitelným vzkazem. Ohnivý hadi čteme. My bychom to mohli číst jako serafové. Řeč je o serafech, o božích andělech, ohnivých poslech, kteří trestají lid za jeho reptání. Ono je to skutečně napováženo, jak se chovají. Tahle nuzná strava už se nám protiví, remcají Izraelci. A nedochází, že to mají celá tu dobu zdarma, manu, křepelky, vodu. Ale ona s jídlem roste chuť. Teď už jim to připadá Jako samozřejmost, teď to přece vždycky každý ráno padá mana, no tak to je normální, ne, že padá mana, ne, že lítají křepelky, že Mojžíš bouchne holí do skály a teče voda. S jídlem roste chuť. Je až děsivé, jak se lidi za ta staletí nezměnili. Jak rychle dokážeme brát jako naprostou samozřejmost to, co prožíváme dobrého. Jak rychle přestaneme být vděční za to, co máme, že máme co jíst, že žijeme v bezpečí a chceme víc a víc a víc. A k tomu ještě s pocitem, že na to přece máme nárok. Ve chvíli téhle nevděčnosti pak přichází boží andělé, kteří se nás snaží přivést na správnou cestu. A protože po dobrém, skrze rozdělení moře, utopení egyptské jízdy, vítězství v bitvách, manu, křepelky, vodu ze skály, to nešlo, tak hold po zlém. A znovu říkám, na tom příběhu je pro mne nejzajímavější fakt, že to lidem vůbec došlo. Že je ty prožité trable opravdu vedly k pokání, to je vzácné. Většinou se v okamžiku trápení spíš zatvrdíme. Ale ti Izraelci ne, ti Izraelci hledají, co špatného provedli, jak by to mohli napravit a dávají se na pokání. Tu chvíli se pak naplňují slova, která jsme slyšeli na začátku z toho 25. žalmu, že Hospodin je dobrotivý a přímý a proto ukazuje hříšný cestu. Pokorné vede cestou práva, pokorné učí chodit po své cestě. Tedy jsme-li pokorní, uznáme-li své chyby, pak nás Bůh neodvrhuje, ale odpouští nám, učí nás, kudy jít dál. V tu chvíli nám Bůh otevírá cestu. Není to cesta nijak složitá. Ten had ohnivec, měděný, blízkající se had, se stává pro Izraelce cestou k záchraně. Na jednu stranu to vypadá hrozně lacině. Prostě kouknu na nějakou tu měděnou skulpturu a je to vyřešené. Ale za tím pohledem je něco moc důležitého. To je rozhodnutí víry zvednout ty oči nahoru. To je rozhodnutí víry, že stojí za to se tím směrem kouknout. To je důvěra, spolehnutí se na Boha. A tohle je to podstatné, co si také z toho starozákonního příběhu zapamatujeme. Protože tohle ukazuje ke Kristu mnohem víc, než samotný fakt, že to je nějaký kůl, možná dokonce s tím příčným břevnem a na něm ten had, měděné spodobnění hada a že teda nějakou tou vnější podobou malíři si s tím dost často hrají, aby to co možná připomínalo kříž. Takže tedy tou vnější podobou to může připomenout Ježíše na kříži. To, co mnohem víc ukazuje k novozákonní zvěsti, je pokora, ve které Izraelci přijali tohle absurdní řešení, že na uštknutí hadem zabírá podívat se na nějakou sochu. V téhle absurdní důvěře v boží moc, v boží zázrak, v tom je ten nejsilnější odkaz ke Kristu. Křesťanská představa, že na zápas s hříchem je potřeba prostě se spolehnout na Ježíšův kříž. Ta představa je neméně absurdní. To chce velkou dávku pokory, abychom přijali fakt, že jakási událost stará 2000 let má vůbec nějaký dopad na náš život. Natož tak zásadní dopad, že s tím stojí a padá naše postavení před Bohem. Že uvěřit v Ježíše je jediná cesta, jak nezahynout na věky. Podobně jako s měděným hadem, tak i v Ježíšově případě je toto řešení projevem boží dobroty. Ten žálm, Hospodin je dobrotivý, proto ukazuje hříšným cestu. Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Kříž je projevem boží lásky. Bůh chce, aby všichni lidé došli spásy, píše apoštol Pavel Timoteovi, a proto se Bůh sám snaží, aby tuto spásu otevřel opravdu každému, tak pro tu spásu udělal všechno, co jen bylo potřeba. A teď od lidí čeká jen ten pohled upřený na měděného hada, jen tu víru upřenou k Ježíši. Očekává přijetí tohoto absurdního plánu spásy, protože teprve na tom se projeví, jestli jsme pokorní, necháme si od Boha ukázat cestu, anebo se zatvrdíme, uzavřeme se do sebe a tu cestu si dál budeme hledat sami, jak se nám zlíbí. Kristem vyvýšeným na kříž nám Bůh říká to samé, jako říkal Izraelcům vyvýšením hada na poušti. Přijmi tohle boží vedení. Přijmi to, že rozhoduje Bůh, ne ty. Jestli chceš žít, musíš si nechat pomáhat od Boha. Ne si vymýšlet sám svoje způsoby. Ten způsob je jen jeden, velmi obecně vyjádřený slovy důvěřovat Bohu, to slavné reformační sola fide, pouhou vírou. Spaseni nejsme proto, že něco konkrétního ve svých životech vymyslíme, uskutečníme. Bůh prohlašuje za spravedlivé ty, kteří mu důvěřují. Ospravedlňuje ty, kteří jsou rozhodnuti jít za ním. Ty, kteří se chtějí dívat na něj jako na svou jedinou naději. Ty už v tu chvíli prohlašuje za spravedlivé. Jako se Izraelci na poušti dívali na bronzového hada, tak se křesťané dívají na Ježíše přibitého na kříž. Izraelci věděli, že jinak zemřou na následky kousnutí jedovatých hadů. Křesťané vědí, že jinak zemřou na následky svého hříchu. To, co z jednoho i z druhého zachraňuje, je důvěra. Důvěra, že Bůh udělal všechno, co bylo potřeba, že pro naši záchranu, pro naši spásu už nic důležitého, nic podstatného udělat nemáme, nemůžeme, nemusíme. A tohle otevírá cestu dál. Nezahynout na poušti tohodle světa. V okamžicích pochybností, zmatků či ohrožení víme, kam se podívat. A pokaždé, když nás někde něco hryzlo, když nás něco hryže a my jsme z toho otrávení, tak je potřeba podívat se nahoru. Hledět ke Kristu, který byl vyvýšen na kříž, jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti. Tenhle pohled by v nás měl vzbudit na prvním místě pokoru a v zápětí naději. Pokoru, protože jsme nejspíš, stejně jako Izraelci, začali všechno to, co máme, považovat za samozřejmost. Za něco, co je přirozené, normální, to si přece zasloužíme, to je přece normální a přirozené, že máme co jíst, máme kde bydlet, jsme zdraví, máme poklidné domácnosti. Od toho už jen krůček k nevděčnosti, že by toho mělo být ještě víc a mělo by to být ještě lepší. To jsou ty Izraelci na poušti, tahle nuzná strava už se nám protiví. Protože to bereme jako samozřejmost, tak nás to hrozně hryže a otravuje, když o to přijdeme. Když najednou něco z toho přestane fungovat s tou dosavadní samozřejmostí. Ale berme to jako ty ohnivé hady. Berme to jako serafy. Jako boží posly, jako boží vzkaz, abychom se hodně rychle uklidnili, než nás tahle naše sebejistota zahubí. Spoléhat na samozřejmosti tohoto světa, to je cesta do záhuby. To člověka zničí, protože samozřejmého a automatického není v tomhle světě nic. Potřebujeme pokoru, která nám připomene, že to vůbec není samozřejmé to, co prožíváme. První a nezbytný krok ke změně. A v okamžiku pokory nám Bůh dává i naději na vyřešení. Bůh si nepřeje, aby někdo zahynul. Chce, aby všichni dospěli k pokání, píše apoštol Petr. A tak nám Bůh staví před oči Krista na kříži, aby nám ukázal, že je tu cesta, která vede k životu. Cesta následování Boží vůle, cesta důvěry v Boží vedení. Ti Izraelci mají před sebou ještě dlouhou cestu, právě tak, jako každý z nás. A tahle zastávka u Rákosového moře a ještě zřetelnější zastávka na Golgatě, ta je klíčová. Ukazuje k jádru všeho rozhodování věřícího člověka, k čemu mě dovede to špatné, co prožívám. Buď se tím nechám otrávit, zničit, anebo to vezmu jako boží napomenutí a volání na cestu k životu. Bůh neposlal svého syna na svět, aby soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Skrze důvěru v boží moc a pomoc máme dojít k vyřešení svých problémů. Ne k beznaději a zahynutí, ale k životu věčnému. Amen.